клиника на шестия етаж.
Общо 300 души ще преминат през безплатни очни прегледи в университетска болница Свети Георги. Кампанията започна по повод Световната седмица за борба с глаукомата, а заради големия интерес тя се удължава с още 2 седмици и ще продължи цял месец. На ден се преглеждат по 15 души вместо първоначално планираните 10. От болницата смятат да осъществят още една кампания за безплатни прегледи, тъй като има много разочаровани пациенти, които не са успели да се запишат. Вие сте с клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. Много ми е приятно да представя днешния ни гост, а това е началникът на клиниката по очни болести в университетска болница и отличен като един от най-добрите лекари в своята специалност, професор Нели Сивкова. Добро утро!
Добро утро на слушателите на Дарик Радио и на вас, Деляна Михнева. С какво мога да съм полезна?
Сега ще разберете. Как върви първо кампанията? Колко души са преминали до момента и какви са резултатите?
До момента имаме прегледани 120 души, тъй като 8 работни дни сме работили, без да щадим силите си и ресурсите си, по 15, това са точно 120 души. Още веднъж бих искала да поясна на всички наши теоретично възможни пациенти, които искат да запишат безплатен преглед на обявените телефони за контакт, че няма как да бъдат включени вече, тъй като, както стана въпрос преди малко, седмицата за борба с глаукома в световен мащаб е само 5 работни дни от 11 до 15, а ние сме увеличили по 4, т.е. до 5 април. Всичко е пълно още на втория ден от нашата кампания, така че нямаме ресурс да направим повече от един месец безплатните прегледи, за което молим да бъдем разбрани. И на този телефон има един изключително любезен човек, това е сестра Шопова, която всеки пациент обяснява защо няма как да го включим повече в кампанията.
Хубаво ще, ако наистина повече хора чуят и предадат оттам нататък, а пък живот и здраве, може би до края на годината ще има още една такава серия прегледи, въпреки че не може, може би, да се ангажирате в момента с конкретни месеци.
Вероятно ще направим една такава кампания във връзка с симпозиум, който Пловдив е домакин и се организира от колегите и от мен на ниво национална асоциация на лекарите и офталмолози. Това е форум, свързан с заболявания на ретина и стекловидно тяло. И тъй като каним хирурзи от много известни световни европейски клиники да демонстрират иновативни методи, които ние внедряваме при нас, и това ще се случи октомври, допускам, че тогава ще можем да организираме една кампания пак за възрастни хора, под мотото профилактиката е основно средство за борба с всички заболявания във възрастта след 55 години. Безспорно. Така че тук влизат не само пациенти, които имат глаукома, теоретично заболявания на ретина, стъкловидно тяло, макула, катаракта и така нататък. Пациента не знае какво има в очите си.
Така, докато наистина не получи големия проблем при очите, всеки казва, може да ме заболи ръка, крак, обаче за очите всеки се притеснява повече. Ами ще очакваме наистина да анонсирате това, което ще се случи, ние ще го популяризираме, но хората категорично са проявили много висок интерес. Толкова ли е страшна глаукомата и какъв процент от хората обхваща, дали е възможно от нея да страдат и млади хора, дори деца?
На отговора на всички тези въпроси е да. Значи процента едва ли пациента го интересува. Цифрата е важна. 70-80 хиляди души в нашата страна, в България, страдат доказано от глаукома. Като голяма част от тях се лекуват неправилно, не защото лекарите грешно са изписали терапията, защото пациента неглижира заболяването си. Тъй като заболяването е коварно, не дава почти никакви оплаквания.
Тоест няма симптоми?
Почти. Никакви почти.
Тоест единственото, което ни спасява, е профилактични прегледи.
Абсолютно вярно.
На колко време?
Поне веднъж в годината трябва всеки теоретично възможен пациент, т.е. и аз съм в тая група след 50 години, трябва да направим един преглед, да уважим себе си при офталмолог.
А процентно възрастни спрямо млади хора, предполагам, клони към възрастните?
Разбира се. Със всяка следваща година в нашата възраст, в нашото ЕГН, ние би трябвало да мислим активно за всички рискове, проистичащи от възрастта. И то включва тук една голяма група заболявания, не само глаукома, Тук влиза диабетна ретинопатия при пациенти с диабет, които дори не знаят, че имат диабет.
Свързана с възрастта, тип 1, да.
Точно така. Свързана с възрастта макулна дегенерация, това е също заболяване почти началото без признаци, заболявания на ретина и стекловидно тяло, фонови ретинопатии, това са също при хипертоници, промени в очните дъна, ако щете дори вътреочни тумори. Пациента знае ли, че има такъв, след като няма оплакване? Значи тук влизаме в един много широк спектър сериозна патология, която може да бъде провокирана от възрастта. Естествено, че колкото повече са годините, толкова риска е нараства.
А за деца, чух тук за един случай, съмняват се за едно бебенце, няма годинка за глаукома.
Да, има такива случаи. Това са деца с вродена или наследствена глаукома. Тук влизаме в групата на такъв тип патология. Вродена може да бъде и наследствена, и или.
Значи, глаукомата също има риск да се предава по наследство.
Да, да.
Само, а майчина, бащина линия
или? Тя е друга група. Възрастният пациент, който има глаукома, не може да предаде този вид, който той има глаукома, на новороденото. Това е друг тип глаукома. Това е една огромна група глаукоми. Тук влизаме в спектъра глаукоми.
Разбирам. Кои са социално значимите очни болести в наши дни? Глаукомата със сигурност е такава, въпреки че само 70-80 хиляди страдат, но това не трябва да я причисли, да, и да ни успокоява. Свързваме повече очните болести с увеличаването на възрастта, но има ли и такива, които застрашават младите хора? Вие споменахте някои от тях. Каква е динамиката на заболяванията по възрасти, когато говорим за очи?
Така, в ранна детска възраст, тук скрининга е насочен към рефрактивни аномалии, което ще рече потребност от носене на очила и мързеливо око. Око, което не участва равнопоставено с другото око, т.е. няма стереозрение, и понеже другото око покрива функцията, детето компенсира. Не знае, компенсира, да. Детето не може да предположи, че има проблем. Това е първата група. И в тая посока търсим и скринираме и съответно профилактираме. Следващата група е активната възраст, ученическата, и оттам нататък вече вървим нагоре. Там като че ли е най-стабилна тази група по отношение на риск за заболеваемост, там може да има един най-обикновен банален конюнктивит, който го наричаме хремата на окото, да. Защото минава. Добре се с или без лечение, ако е вирусен, минава. Ако е бактериален, малко по-изразена секреция, но с подходяща намеса минава. И вероятно тук трябва да обърна внимание на един малко по-интересен вирусен конюнктивит, който е епидемичен, аденовирусин, и тогава може да има поражение в зрението.
И така ми отговаряте на следващ въпрос, точно да. За конюнктивита, безобиден в общи линии, но може да доведе.
Има такива аденовирусни конюнктивити, които протичат като епидемия. Тя може да бъде с голям мащаб, световна даже пандемия, зависи от типа аденовирус. Те много бързо мутират. И тогава вече в някакъв процент от пациентите се развива имунна реакция към собствената роговица и може да помътне частично, временно, за щастие. И там вече офталмолога се намесва по съответния начин с подходящи медикаменти.
А случвало ли се до момента в историята на човечеството такава пандемия и епидемия?
Да, абсолютно. Случвало се, разбира се. Има 5 групи, огромни групи аденовируси. При всички положения цифра не мога да ви кажа коя година е имало такава голяма пандемия, но всяка година, пролет и есен, има такива малки епидемии в Пловдив и в страната.
А те свързани ли са с другите вируси, тяхното отключване? Имам предвид вирусни инфекции, грипа, така наречения грип.
Точно така, те върват в компания. Така че аденовирусите атакуват не само очната лигавица, която е конюнктива, те атакуват носоглътката, стомачно-чревния тракт, зависи от типа аденовирус. Той може да порази целият организъм, да се прояви като едно общо заболяване, в частност и очите атакуващо.
Ако са ни по-слабо място... Зависи, така го наричаме така ние, е. Обикновените хора, слабото ми място, тук ме удря. Каква профилактика, наистина трябва да кажем, да обърне малко повече внимание, прегледа веднъж годишно не е може би единственото нещо, което можем да направим за себе си. Трябва да кажете няколко думи. Какво още е необходимо, за да хванем симптомите на нещо наистина, което може да ни... И просто то ти спира достъпа до света.
Като че ли разумното тук е да се тества всяко око по-отделно. Да не забравяме, че двете очи работят синхронно и едното око припокрива зрителното поле на другото. Така че като че ли разумното е всеки ден, много кратичък тест. Закриваме едното, закриваме другото око, проверяваме, гледайки центъра, дали хващаме целия обем периферия, който сме виждали предния ден с това око. По този начин тестваме функцията на ретината и на нерва. Това е един от тестовете. Друго е да си позволим да си направим един подарък, качествени слънчеви очила с 100% УВ защита, която да носим винаги, не само на ски, не само в слънчево време, изобщо когато сме вънка на слънцето, аз имам чантата си, моите очила, си ги слагаме, протектираме цялата очната повърхност, лещата, ако ще ти очното дъно в някаква степен.
Добре, обаче, откъде да ги купим тия очила? Аз съм виждала от 20 лева очила, на които пише лепенка 100% УВ защита.
Така. Разбира се, че стикерите са нещо несериозно. Може да пише всичко на тях. Никой
от оптика
не ги контролира.
Ли да си купуваме слънчевите
от
очила?
От оптика, която има апарат за тестване на този процент пропускваемост на съответните УВ лъчи. Значи стъклото, респективно очилата, се поставят на апарата, прави се тест и излиза резултат 0% или 2% пропускваемост на стъклото по отношение на съответните УВ лъчи. И тогава сме сигурни, че нашите очила са точните очила. Имат и паспорти съответните очила.
Това Добре, не са толкова модерни, като в някои други чисто визуални. Сега си, младите хора специално искат да са и готини, освен защитени.
Има красиви очила.
Има ли?
Има красиви и качествени очила. И не само това. Значи стигнахме до идеята, че ще проверяваме зрително поле, качествени слънчеви очила, ще водим природосъобразен начин на живот, в най-общия смисъл на думата, всичко, което включва това, защото окото е част от тъканта на целия организъм, орган, част от цяло. То не може да бъде протектирано, ако водим неправилен начин на живот. Трябва да си знаем наследствените заболявания в рода, да сме си проучили баби, дядовци, майки, татковци, чучовци и лели, какви болести имат на очите доказани, и активно да ги търсим. И профилактично веднъж годината да отидем при офталмолог, макар и никакви проблеми да нямаме. Просто идвам, за да ми кажете дали всичко е наред.
Добре, ма айде да не е баба ми, ма пра баба ми не е носила слънчеви очила, пък не е имала проблем с УВ лъчите. Защо сега толкова се налага? Говорят ни за озонови слоеве, за всякакви глобални проблеми, свързани с екологията на нашата планета. Това ли е причината?
Със сигурност и баба ви е имала проблеми, ма не е знаела.
Добре.
Така че...
Приемам го наистина. С друго исках нещо също да ви питам за профилактиката. При мен, примерно, има един такъв случай. Не знам дали това се води патология. Едното ми око е късогледо, другото далекогледо. И реално се получава този момент с мързаливото око. Едното компенсира другото. Аз не носа очила, признавам. Лоша съм. Опасно ли е това за очите? Сигурно има и други слушатели като мен.
Да. Ако е с малък процент разликата между диоптрите на двете очи до 3 диоптра, ако е разликата, тогава мозъка приема тази разлика в големините и качеството на образите и не изключва окото с по-лошо качествени образ, което е механизма на мързеливото око в ранна възраст детска. Обаче, ако разликата между двете очи е голяма, в диоптрите говоря, над 3, 4, 5 нагоре диоптри, тогава логично е по-некачественият образ, който получава мозъка, да го изключи, като USB кабел, който просто не дава вече достъп до тази лоша информация. Мозъка го изключва и не иска да го включи в двуочното зрение. И това е механизма на мързеливото око. Но ако имате малка разлика, вие сте късметлийка, защото едното око ви дава хубав качествен образ за далече, това ви е далекогледото, да кажем.
Верно,
другото късогледото ви дава качествен образ за близо, и в момента, в който станете на 45-50 години и всички слагат ваши връстници очила за корекция на късо разстояние, вие си имате едното око за късо, другото за далечно. Така че тук може да имате и късмет в тая цялата комбинация. Всичко е въпрос на физико-математично изчисление.
Така е, да.
Това е една оптична сложна система окото.
Аз си спомням в тази графа, как да кажа, раздела, който учихме по биологията в 8-ми клас за окото, то беше наистина чиста физика. С тези лещи и изчисляване на разстояния. Аз исках да ви питам и нещо друго. Преди ефир говорихме с вас за нашумелия доктор Молдашев, но няма да ще го спестим сега на слушателите. Искам да попитам за друг нашумял, Нурбеков. и неговите упражнения за окото, за почиване на окото, с гимнастика за очите. Правилни ли са тези неща? Запозната ли сте вие? Какво може да посъветвате хората там, въртенето на очните ябълки и така нататък?
Частично, да. Разбира се, не съм попаднала на всички негови издадени монографии, книги и ръководства в детайли да ги проуча, но генерално да. Може да се правят такива упражнения, но не залагайте само на това. Значи, разбира се, ние движейки очите си в реалния живот, ние ги правим де-факто тия упражнения. Шофирайки, гледайки навсякъде, то това се случва естествено. Така че някакви специални упражнения, които да направят чудо, чак толкова едва ли.
Това сменяне на фокуса в далечина, да, наблизо, така, да. В далечина наблизо, това много отморявало очите.
Така е, защото има един мускул, който се нарича цилиарен, който непрекъснато иска да ни угоди. Той иска да направи фокуса и на 20, и на 30, и на 40, и на 50 см, и в безкрайността да е окей. Така че този мускул непрекъснато работи. Ако го експлоатираме дълго време на късо разстояние, той прави крампа.
Свиване.
Да. И като погледнем далечината, не може изведнъж да отпусне. Така че динамичната смяна на посоките в някаква степен го отбременява този мускул да работи с по-малък обем.
И естествено въпроса за компютрите. Чувала съм, не знам доколко е научно и лекарски, медицински обосновано, че гледането в компютъра ни лишава от естественото примигване на окото, което увлажнява ябълката и по този начин всъщност си вредим.
Така е. Вече той е като че ли проблем на всеки съвременен човек, разбира се, във възрастта след 50 години слъзната секреция е непълноценна, така че синдрома на сухото око, сухо, не буквално, непълноценна сълза е генерален проблем. Така че честото примигване, и аз го правя в момента, виждате как често мигам, честото мигане дава възможност на количеството сълза, което имаме, по-правилно да бъде разпределено. Представете си чистачка на стъкло на кола, как размазва и разнася равномерно течността, която сме изпръскали на стъклото, увлажнителя на стъклото. Нещо подобно са нашите клепачи. Като примигваме, те разнасят количеството сълза, което имаме по-равномерно. Разбира се, младия човек, вие сте също в тая група, имате достатъчно собствена сълза и гледайки на компютъра, ако мигате често, вие сте си решила проблема.
А откъде се набавя тази сълза, че свършва в годините?
Има си основна базова слъзна секреция и добавъчни слъзни жлези. Всичко това е функция на нашите слъзни жлези. Те са не една, а много различни видове слъзни жлези с различно съдържание на елементите на сълзата. Тук влизаме в една сериозна вече тема за сълзата, която не е за пренебрегване. Сълзата е оръжието на жената.
Да, добре.
В случай имаме друга сълза. Не е рефлекторната сълза, а базовата сълза. Не е предизвикана от емоция сълза, а базовата, която е фонова. Тя е поддържа
физиологичната.
Тя поддържа нашата очна повърхност във всяка една. И в момента, в който спим, дори има достатъчно сълза, за да увлажняват, да са мокри очите ни.
Това е въпрос на добра функция на жлезите ни.
Но разбира се, във възрастта всичко става различно.
Да, се дехидратира организма като цяло, така споружваме се.
Различно
във времето.
Да, водното съдържимо на всяка клетка намалява, производството на сълза намалява, медикаментите, които се гълтат, хормонални препарати за понижаване на кръвно налягане, ако щете, и капките за глаукома. Всичко това изсушава очната повърхност допълнително.
А в тази връзка, бихте ли, като казахте капки, бихте ли препоръчвали, има сега такива капки за блясък в очите?
Не.
Може ли да се ползва? Добре ли? Се няма да спомена марка, но тя е много популярна, да. Много хора я ползват, така по-искрящи им ставали очите. Добре ли?
Значи всички сълзи, които има на пазара, са минали при всички фази на проучване, т.е. те са доказани, че имат добър ефект. Така че въпрос на личен извор, като ме пита пациента коя сълза да си избира, аз казвам както с минералната вода. Пробвайте различни видове и си харесайте коя на вас ви дава очен комфорт. С или без консервант, разбира се, без консервант е по-добро, но ако понасяте консерванта, проблеми няма. Така че търсете вашата собствена сълза с различни експерименти, които са самите вие си ги правите и наблюдавате критично какво се случва, увлажнявате очната повърхност.
Лещи или очила?
Контактни лещи имате предвид?
Да, да.
Контактни лещи, защото контактни. Има вътреочни лещи. Това е
не, 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 до там не съм стигнала в образованието си. Контактни лещи.
Да, да, вътреочните лещи са друга тема. Те са нещо много съвременно, иновативно, което правим и при пациенти, които даже нямат катаракта, защото катарактата е друга тема и тя е също социално значимо заболяване и там вървим в много големи иновативни, революционни неща и пациенти, които са далекогледи и искат да махнат тия тежки очила, им слагаме вътреочни лещи, дори без да имат катаракта, за да се освободят от двата чифта очила.
Да.
Така че, това е друга тема. А контактните лещи са нещо, което е също много интелигентно решение на въпроса. Има еднодневни, има едномесечни, има тримесечни контактни лещи.
Но по-добре ли е от очилата, когато говорим за пациент, който има възможност да избира между двете?
Тук е въпрос на лична дисциплина. Ако този пациент спазва всички правила и обслужва контактните си лещи по точните указания и не си инфектира очите и ги съхранява правилно в контейнери, тук си иска много дисциплина. Разбира се, че е комфортно. На кой не му харесва?
И да не ги губи
харесва
по дискотеките също.
На кой не му харесва да изглежда без очила? Разбира се, че това е така хубав вариант, но трябва много дисциплина. И не всеки успява да свикне с контактните лещи.
Е, пък очилата предават интелигентен вид.
Очилата са най-безвредната корекция, защото тя няма какво да навреди.
Да.
Няма никакъв риск.
Така е. А сега пак да се върнем на наследствеността при очните болести. Споменахме за глаукомата, че тя има такъв момент. Далекогледство, късогледство, те коригират ли се оперативно? Казахте, споменахте също. А астигматизмът и кривогледството, говорим това външно кривогледство.
Така, тук има вече много понятия, които се намесиха. Първо да изясня какво е кривогледство. Кривогледство означава, че двете очни оси не са успоредни. Като погледнете един човек и видите, че има лека тенденция окото да бяга навътре към носа или навънка, едното или другото алтернативно или трайно, то обикновено при деца се среща, а или при възрастни пациенти с парези на очодвигателни нерви, които съответно третират очодвигателни мускули. Това е вече кривогледство и това е друга тема. Кривогледството се коригира или с упражнения с очила, или с малка степен, или с оперативно най-често, оперативна намеса. Но това е тема, която едва ли е чак толкова интересна. Аз мисля, че повече ги интересуват хората какво е това далекогледство, късогледство, астигматизъм. Всичко това е физико-математичен израз на точната оптика, която природата ни е дала и колко тя обслужва зрителната острота, т.е. да виждаме ясно. Влизаме в сферата на плюс корекция с плюсови стъкла, събирателни лещи, минус късогледство, респективно с минусови стъкла, астигматизма, е една неправилна рефракционна аномалия, при която ако имаме обект точка, тя се проецира като изображението и като две отделни точки. Т.е. едната точка вече дава два образа, които дават неясно зрение както за близко, така и за далече.
Т.е. няма фокус.
Фокусът нито на близко, нито далече е точен.
Как да го разбере човекът това, че го има, преди да дойде на преглед при вас? Възможно ли е?
Разбира се, той може да има малък астигматизъм, който да го компенсира с прекалена мускулна работа на този въпросния мускул, който ще направи крампа и ще се умори по-бързичко. И ако почне често да го боли глава и не вижда добре на близко и надалече и е млад, тогава този мускул има голям обем на дейност, той ще разбере, че нещо не е в ред. А ако е във възрастта, след 40 и нагоре години, мускула вече не може така да му служи.
Еластичен,
не е толкова услужлив. И тогава просто той ще разбере, че не вижда добре. Тогава много по-лесно ще знае, че има проблем. Като е млад, мускула вероятно в някаква степен ще компенсира недостатъка на оптичната система с пренапрежение, с повече мускулна работа и човека няма да предположи, че има този проблем, защото ще вижда ясно и ще си мисли, че всичко му е наред. Ето това е смисъл на профилактиката. И не всеки астигматизъм се коригира. Тук вече влизаме в сферата на колко е астигматизма сигнификантния, който трябва да бъде коригиран. Пълна корекция или частична. Това са вече теми, които касаят офталмолозите.
Вече отиваме към края, въпреки че на мен ми е много интересно. бабите са казвали, като имаме ли ечемик, да натъркаме със златния пръстен, всичко минава от раз. Вие какво ще кажете като очен лекар?
Ечемика е също общо взето безобидно заболяване.
Но много неприятно изглежда.
Да, неприятно е, но безобидно заболяване. Тук имаме външен и вътрешен ечемик. Външният ечемик е в корена на една мигличка, която образува като гнойна пъпчица, си представете. И ако изчакате без да го третирате и да го масажирате, това не е правилно, да озрее, т.е. да се оформи хубава гнойна колекция, само с изкупване на миглата и то бликва като от фонтан тази гнойна колекция, решавате по този начин проблема. Разбира се, това трябва да го направи офталмолог. Докато вътрешният чимик, той е разположен вече в таразалната плочка, в хрущяла на клепача и той е разлят, дифузен, болезнен. Там вече трябва да се намесим офталмолозите с съгреващ компрес, съответните капки и мехлеми, и ако хронифицира и оформи едно зранце като лещено плътно зранце, което се пипа през клепача, хирургично се примахва по козметични съображения. Но това е най-безобидната патология, за която можем да говорим. Така че не го считам за проблем.
И наистина с една дума, айде не една, едно изречение, най-трудната ви операция. Връщали ли сте наистина зрението на слепи хора?
Ето тук е интересно да спомня, че не винаги нулата зрение, т.е. пробваме пациента, пълна слепота означава дори светлината не може да види пациента. Това е нула зрение. Не движение на ръка пред окото, не броение на пръсти, никаква светлина. Трябва ли лекар, който констатира такъв тип зрение нула, да се бори за окото на пациента? Отговор е, ако е травматично око, ако е презряла катаракта, както често напоследък виждаме уж нула, тестваме го нула, защото това е субективно. Пациента казва, че не виждам, ние не сме в главата му да знае вижда ли не вижда. Има смисъл да се бори. Точно това е моята най-успешна операция. При млад пациент, при който беше попаднал вътреочно чуждо тяло, забито в ретината до нерва, на прием първия ден нула зрение, втория ден нула зрение, на втория ден на всичкото отгоре и окото пълно с гной. В такъв случай повечето колеги биха казали, аз съм демотивиран да се боря за такова око и да го оперирам, защото от нулата няма какво да постигна повече.
Вие какво постигнахте?
Но аз реших, че трябва да опитам. Пациентът беше въведен в обща анестезия, беше направена пълна реконструкция на окото.
Така.
И зрението се възстанови, успях да махна чуждото тяло, да изчистна гнойта, да премахна травматичните катаракта, даже да имплантирам вътреочна леща.
На 100% ли?
И в момента зрението е 30% на 15-я ден след операцията. Пациентът от Несебър, насочен ми от един колега с частна практика от Варна, с много известна болница, с който си общуваме в момента, и пациентът вече е с 30% зрение. Очаквам още да отиде нагоре и съм изключително щастлива.
Колко годишен пациент?
34 годишен.
Да е жив и здрав, пожелаваме му да прогледне на 100%. Благодаря ви много за вашето участие, уважаеми слушатели. Един от най-добрите лекари на Пловдив в своята специалност, очния хирург и началник на очна клиника в Университетска болница професор Нели Сивкова.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Дарик Радио.